někde v balíku, jiný bez peněz, pár rohlíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Obvyklý čas, obvyklá doba, to znamená, že máme po 17. hodině. No a tím pádem pochopitelně startují Hovory při víně, páteční pravidelný pořad tady z Midgardu. No a po něm pak ještě půl hodinky aktuály, takže se uslyšíme. No a já tedy je 15. září, je půlka měsíce. A to znamená, že v půlce měsíce vždycky přivítám mého pravidelného hosta Karla Světničku. Karle, zdravím tě a vítej, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchači, jak teď, tak i ze záznamu potom následně, ale v každém případě mám dojem, že to asi nezáleží na půlce měsíce.
Ne, aha. Dobře, tak ale každý, já jsem na to koukal, že okolo půlky měsíce vždycky seš můj host.
No to já nevím, jestli zrovna to vychází na půlku právě.
No i na začátku měsíce, i na konci měsíce, i v půlce měsíce. Takže to vychází, Karle.
No ale to by si muselo vycházet takhle datum.
Jo takhle, ty myslíš jako 15.
No.
15. září, no. Dobře, 15. září 2023. Karle! Počkej, nejdřív popřejem, protože to nemůžu riskovat. Tak počkej, ať takhle to uděláme. Koukneme si, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Jolana. Znám jenom jednu Jolanu. 5880 nositelek. 106. příčka. Takže znáš ty, Karle, nějakou Jolanu?
Neznám. Znám akorát, viděl jsem, že je nějaká taková kytara elektronická a že byla dost známa, žádaná mezi rockerama pro svůj specifický zvuk, ale ne jako ženské jméno osobě patří.
Ale Jolana, já znám Jolanu, má v Praze na Vinohradech, má nějaký salon, ozdraví to je, má tam nějaké speciální přístroje, tak to vím. No a jinak, když jsme se potkali v jedné firmě, no, zažili jsme spolu v letadle, jednou, když jsme letěli z Moskvy ještě s dalšíma kolegama, tak jsme zažili takovou nepříjemnost, kdy pod náma podletělo letadlo docela hodně blízko a byla z toho mimořádka. Aha, to už jsem to vyprávil. Bylo to dost a značně nepříjemné, když se ty letadla minou, asi já nevím, co se mohly minout, třeba o 300 metrů, jo. Ale je fakt, že ten náš pilot za to vzal a na poslední chvíli to zvedl nahoru, takže možná to bylo mnohem blíž, než jsme se mysleli. Já to letadlo viděl. Já ho viděl, jak se pod náma myhlo a co za ním zůstala taková ta čára. No, dlouho jsme nechápali, než se člověk uvědomí, že vlastně neznáš, jak taková věc vypadá, vidíš úplně poprvé v životě. Tak to jsme spolu zažili, když jsme byli ve 2015 na slovanském sněmu v Moskvě. No, takže zdravím Jolanu pochopitelně. No a jinak všechny ostatní Jolany, 5880 Jolan v republice naší, tak my s Karlem vám přejeme teďko pevné zdraví. Hodně štěstí, pohody, lásky, dárků a gratulantů. Pěkně si to užijte, hezky se promořujte a pořádně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou Jolanu, nezapomeňte ji popřát, protože tím způsobíte radost. No, když způsobíte radost, tak ji nadělíte vlastně zdraví. Karle, teď ta otázka. Jak jsi se měl minulý týden?
Tak v týdnu to bylo nesmírně zajímavé, je spousta záležitostí, které jako už ještě počítáno i od neděle, teda včetně to neděli, protože vlastně my jsme naposledy spolu mluvili v pátek, že ty se potom už neozval, někde se ztratil, anebo nemáš vysílání, že jo. Ale nevadí, my se máme ještě domů na dalších aktivitách, ty zapomněl si možná, že v pátek za týden je zajímavé setkání v Kroměříži zajímavých lidí, večeru, ale k tomu se ještě dostaneme. No k tomu v podstatě je to takové náročnější z hlediska těch aktivit, že teda kromě teda to teďka se, a to bude možná spíš jako o pozvání lidí, někdo chce pozorovat letadla, tak pojede do Mošnova a den na to, i když mám takový dojem, že některé ty věci tam nejsou to, co tam by bylo, co by lidi očekávali, nebo co bylo zajímavé.
Ne, Karlo, ne, na dny na to ne, prosím tě, já ne. Jo.
Ale hlavní je ta demonstrace, která je na Václaváku zítra od 14 hodin, myslím, že Česko proti DNV se jmenuje, já si nepamatuji všechny ty názvy demonstrací. A mělo by to být asi zajímavé, velké a počasí tomu taky přeje, takže...
Myslíš jako pro, co to dělá?
Dělat, někteří jsou tam z pro, ale myslím, že úplně všechno to pro nedělá. Tam těch uskupení je vícero a někteří to se snaží našít na Pro a Jindru Reichla, ale podle mě by to mělo být obecné, bez toho, že to děláte nebo onen, každý může vyzkoušet si to udělat, organizovat a tak dále.
Já jsem, Karle, slyšel tiskovku, na které stál Reichl vedle Vacka a Vacek jednoznačně všem oznámil, že ta demoška je proti vládě, není ale proti systému, není proti ukotvení v evropských strukturách, není proti NATO, není proti Evropské unii. Takže no, není proti systému.
Je to nějaké divné, protože zaprvé Vacek, mám dojem, že už asi víc jak měsíce s ním moc nespolupracuje, že už se nějak rozešli. Kdy ta tiskovka byla právě?
To musela být nedávno, protože mluvil o týletý demošce 16.
Nevím, to by stálo za to, když jak stáhnout tu tiskovku, včera tyhle ty slova.
Já jsem ji pouštěl, v úterý jsem ji pouštěl v tom, tady v pořadu. Byla tam na konci, v tom sestřihu.
V zrcadlech, nebo v čem to bylo?
Jo, v pokřivených zrcadlech.
Pokřivených zrcadlech na konci, no tak já si to poslechnu a tím pádem je to vlastně i doporučení pro ostatní posluchače, aby si tam taky našli, poslechli. No, ale ptal jste se na uběhlý týden, tak napřed jsem byl na zajímavé plese České televize. Není to zajímavé, že? V září ples České televize. Ale byla to záležitost starší z roku 22. Jakoby zpětně, jako součást nějakého toho seriálu. A bylo tam zvláštní, jakým způsobem to tam vlastně natáčeli, za jaké peníze, jakým způsobem to tam vyúčtovávali.
Počkej, jako, o čem ty, Karle, mluvíš?
Co? No o tom natáčení to plesu České televize.
Ples České televize, jo.
České televize, ano, zpětně rok 2022.
No.
Bylo to natáčení v Brně, v Moravské besedě, nebo jak se to jmenuje ten dům. A bylo tam něco zajímavého v tom, že totiž zaprvé všiml jsem si, že většina těch lidí, ať natáčejících, řídících a tak dále, že neměla famu a podobně. A má základní problémy s účetnictvím a s vyplácením toho, co tam je, že v podstatě některé ty věci se tam podepisovaly bez číselných údajů. Takže se budu teďka ptát některých těch lidí, co znám z Rady České televize, jak to, že neplní to, co mají podle smluv, to je jedna věc. A druhá věc, jakým způsobem vlastně rada kontroluje účetnictví v České televize, když prostě dávají lidem podepisovat vyplacení nějaké částky bez toho, že by ta částka tam byla uvedena. Což je hodně zvláštní, že? Komu asi ten...
Počkej, to si děláš srandu, jako. Takže lidi podepisují Bianko...
Ano, přesně tak, správně to říkáš, Bianko.
Bianko příjmovej doklad, jo?
Ano, přesně tak. No ne příjmovej doklad, taková listina s veškerými údaji těchto, co jsou vyplácení, ale ta částka tam není. Kdo tam jakou částku dopíše, komu ta částka zůstane? Když jsem se na to ptal v souvislosti s tím, že mě tam připravíte nějakou odměnu navíc, tak jsem se podíval, jak to, že ta odměna tam není tak, jak má být příslušná podle o úkonu, který byl vykonán, tak se divili, že jakože ne a tak dále. Takže to je zjistit, jak to je, ale v každém případě, když jsem se potom zajímal, jak ta odměna tam je dopsaná navíc, takže oni to řekli, voj, my to dovyřešíme, teďka se nemusíte se o to zajímat. Což je velice krásná odpověď na to, že...
To se dojejí prachy, Karle, co?
No, jako to není dojení, to je trestný čin.
No a poslouchej, když jsme u toho, a to se teďko někdy natáčelo, nebo?
V neděli v Brně.
Počkej, v neděli se, teď v roce 2003 se v Brně natáčel ples 2022.
Ano.
Abych to pochopil.
To je součástí toho seriálu, který se jmenuje, myslím, Dobré ráno Brno, nebo něco tak se to jmenuje, já televizi nesleduji.
To je o zemi, nevím, kde jako... zítra znamená již včera.
Ne, o zemi, kde dnes
včera
znamená ještě včera.
Zítra. Včera, dnes a zítra. No a počkej, ano, když jsme u toho
natáčeli...
Tak ono,
natáčet se může cokoliv, jako může se natáčet třeba 13. Jo. století, 14. století, tak se může natáčet situace roku zpátky. Ale důležité je, protože když jsem nedávno ještě fungoval, jako když jsem se stal invalidou, tak jsem 15 roků pracoval na Nejvyšším kontrolním úřadu, když tady tyhle ty věci finanční mě zajímají. A mám taky takový dojem, že asi více povinných ze zákona koncesionářů by měly zajímat tyhle finanční záležitosti.
No zejména, když se poplatky mají zvedat.
Ze zákona povinnost dodržovat, ano, aby platili. A oni, když mají platit jako za příslušné úkony, tak platí velice podivně.
Ne, když mají
platit. Jenomže neplatí to, co mají, ale hlavně to ne... ne
když mají řádně hospodařit. Když mají řádně hospodařit, Karle.
Ano, přesně tak, a se svěřenými prostředky.
Poslouchej, ale ty, Karle, ty prý máš nějaký problémy s nějakýma psama, jo? Nebo co?
Psama?
A se sousedkou, no.
To nevím.
No, já jsem dostal informaci, teďko no. Můžeš to brát, jak chceš, jo? Já jsem dostal informaci, že prej si vystupoval v nějakým soudce Alexandr, tam
jo, takhle.
Tam si vystupoval jako zlý soused, jo.
Aha, byl jsi to ty? Já jsem byl jako soused, který byl obtěžován psama. Nepamatuju.
Ona ta paní byla taková korpulentní, tak možná, že tě vadilo, že tě neobtěžovala ona a že tě obtěžovali ty psy. Jako.
Já už si to nepamatuju, to už je taky hezká řádka let a hezkou řádku let musíš odpočítat to, že tam mezi tím byly 3 roky covidových šílenství. Takže tím pádem se ty roky zkreslují, ale bylo to šíleně dávno, to bylo jen z těch příběhů. No. Však to jsou takový ty, jak se tomu říká.
A ty jsi tam byl ale opakovaně, protože já když jsem na to koukal, říkám, no tak jo, je to Karel, ale to jsem takového člověka už jsem tam viděl hrát víckrát, jako.
No, to záleží, co to bylo, víš?
No, tak to byl ten soused. A poslouchej, a to ještě Soukup platil tenkrát.
Já ti nevím přesně, když řekneš tenkrát, tak nevím, jak je to teďka.
No teďka prej neplatí ani 100 koruny, prej jako už tam nechce nikdo skoro vystupovat, protože já nevím, tomu dluží 1500 korun, jako docela známým lidem, ale tomu dluží 1300, jako pak pochopitelně dluží miliony za nějaký ty přenosové poplatky a tak dál. Ale...
Takhle, já nevím, jestli to je zrovna to, co říkáš správně, protože totiž já jsem nikdy se Soukupem nikdy nic společného neměl, víš?
No, ale to bylo TV Barrandov.
No, to může být jakkoliv, jakákoliv TV, ale důležité totiž je to, že já s televizí se nekontaktuji, nebo nesu, jako tohle to neřeší televize, ale to řeší jiná firma, která to televizi dodává. To znamená, jestli by třeba pan Soukup měl problémy s financem.
Takže ty nejsi na výplatnici Soukupa, ale té firmy, která to pro něho subdodavatelsky dělá.
No nejsem na výplatnici, ale tam mě prostě dává odměnu za můj výkon. To není výplatnice. To je v podstatě trošičku jinak, ale to nevadí. A v každém případě je ta firma, komu prodá moje umění, tomu to prodá. A komu, jak co on zaplatí, nebo nezaplatí, to už je mimo mě, protože já, pro mě on není jak to říct správně, není partner prostě pro tyhle ty ekonomické záležitosti.
Ale když se u toho dělá ti problém udržet se scénáře?
Moment.
Ty jsi takový povídavý, jako víš, tak jako jestli někdy nemáš chuť si ten scénář trochu vohnout podle sebe.
Scénáře, tam je otázka spíše příběhu a ten příběh se musí spontánně nějakým ubíhat a tak dále. Nějak jako tak nějak podle těch daných trošku schémat, ale taky se mě podařilo v jednom příběhu, že oproti tomu, co tam mělo být, tak jsem ho trošičku v rámci toho přeměnil jako průběh a ono ten příběh jako takový pozměnění průběhu by byl úplně o něčem jiném, ale ku podivu režie nenaříkala, ani producent nenaříkala, byli veselí a šťastní.
Jo, dobře, no.
Takže v finále toho příběhu bylo trošku jináčí, no, než napsané, očekávané a...
Ty jsi to zpestřil, ty jsi to prostě zaimprovizoval někam jinam.
Ano, tak nějak, ale zase tak, aby to bylo improvizace přirozená, nenásilná a naprosto logická. Že jiný průběh to nemohlo být.
Já jsem si tak říkal, kdybys tam na ně vybalil, hele... třeba u toho soudce, víš, jak tam byl ten zlobivý soused třeba, tak bys řekl, a šetřila to policie, a šetřil to ten policejní prezident, co schvaluje tu dětskou pornografii, ten a ten, to by čo měli, ale.
Nevím, jestli v té době, to ještě jsem o tom neviděl, že on má na starosti tady to organizování dětské pornografie. To bylo ještě dříve.
Jo, tak, ale vybalil bys to tam, ne?
Já ti nevím, jestli by tam byla zrovna tato skuta, ale oni by to asi možná v rámci toho by to asi vystřihli.
Ty by to vystřihl. No, dobře. Jinak píše tady Honza reakci. Dobrý den, pánové. Co to Karel povídá? Vacek je v pro určitě. Tady v tom rozhovoru to krásně vše vysvětluje, ty své prozápadní postoje. A je to názorový duel Petra Vacka a Jiřího Havla. Mám to tady, můžu ti to pak poslat.
No, pošli však, protože mě by to zajímalo, sledu, že on to ohlašoval Jindra Reichl v nějaké diskuzi, že Vacek od nich odešel.
No, ale tohle to...
Vacek a ten druhý, jak se jmenoval, ten takový ten s tím, ten Nielsen nebo něco takového.
Nielsen asi jo, ale Vacek těžko, protože ta tiskovka byla teďko asi týden stará a stál tam Reichl s Vackem. Vacek to vykládá.
To může být taky stál. Tím, že to... No, ale to může taky tím, že to tak, jak oni to ohlašovali, nebo to vím z povídání, myslím, že to bylo u... jak Jindra Reichl měl povídání s aby bylo jasno, takže tam něco tohleto padlo, nějaký tohleto o tom,
no,
že
tak
on
to už je starší, to už je starší. No nic,
ale
no,
to tak... mě taky nedávalo, protože bylo s těma demonstracema a navíc tam je totiž ještě to, oni totiž všichni lidi říkají, že jsou pro západní, že jsou pro východní a zapomínají být pro čeští.
No tady Karle nejde, jako jestli někdo pro západní nebo to. Tady prostě Vacek navíc je arrogantní, tak vysvětloval celé té vlastenecké scéně, aby si to už, jako on to tam dokonce říkal, že aby to pochopil úplně každej, jo, takže jim to znova říká, že to není protisystémové, není to proti NATO, není to proti Evropské unii, oni jako strana prosou za pevné ukotvení v těch západních strukturách, evropských strukturách. Takže toto není prostě vlastenecká strana. Ať už to lidi, pane bože, konečně pochopí. Jim jde jenom o vládu. Víme asi...
No tak já mám jako svoje vlastní zkušenosti s Jindrou Reichlem, který mě přislíbil jeden právní úkon, který v podstatě spočíval jenom v jeho podpisu, nic jiného. A přislíbil, že jsem měl plnit, tak v podstatě telefon nezvedal. Slušný advokát prostě řekl, nezlobte se, ale tohle to já nemůžu, nebo nechci, nebo jako prostě tohle to. Ale jak ona místo přislívá, pak si se zapírají takové zvláštní. No,
právě.
Ale možná, no. Že si taky našel to, že v podstatě já se dozmiňuji o těch nacistech, kteří vraždili židy a podobně, takže nevím, jak je to s tím Reichlem. Těžko říct, tomu nechci nějak přisuzovat, ale prostě je to jako nějaké divné a tak dále, a tak dále. No, co se týká jako těch struktur Evropské unie nebo NATO, všichni prostě všichni bojují o to, že jsou pro východní nebo pro západní, ale zapomínají být pro čeští a neuvědomují si základní pravidla, to co jsme tady už vlastně kdysi i my spolu probírali, že sice skupinová obrana je zajímavá, užitečná, ale těžko lze očekávat skupinovou obranu od organizace, kterou výženou k pasáci kos v Afganistánu ze svého území. Takže jak potom taková organizace může někoho bránit, to je jedna věc. No a co se týká Evropské unie, no tak v podstatě my jsme suverénní země a je nesmysl, aby nám suverénní země měla až suverénní zemi cokoliv mělo nebo nemělo nějaký takovýhle čučmu dovést Bruselu, přikazovat, vydávat a tak dále. A vlastně likvidovat jak Českou republiku, tak i naše sousedy, protože to není otázka jenom České republiky, ale i našich sousedů, protože no vždycky, když kdokoliv doma vedle sebe chudého zhuntovaného souseda a podobně, tak je to dost nešťastný pocit a tak dále.
No ne, tak hele, podívej, vždycky, když jsi v chudém regionu, tak nemůžeš být bohatý, protože tě dřív nebo později vyberou. Jo. Takže platí to úplně, když někdo bydlí v chudé městské části, kde prostě bydlí chudí lidé, navíc ještě nenechaví, no tak nemůže očekávat, že si tam postaví vilu a že tam bude spokojeně žít v přepichu, v blahobytu a oni se budou přes plot koukat, jak jemu se tam dobře daří. Jo. Tak to samé je to s těma zeměma. Prostě když bude jedna bohatá země, bude obklopená chudejma, no tak to nemůže přinést nic dobrého. Já jsem jenom chtěl říct, Karle, že lidé by mohli začít uvažovat třeba tím způsobem, jo, že proč nemůžeme, proč jako ta Evropská unie pro nás, pardon, pro nás není řešení. Pro nás není řešení být v nějakém svazku. Nemůžeme být v nějakém svazku, který má programově usilování o zrušení států a vytvoření jednoho velkého evropského státu. Zrušení státu znamená zrušit národy, to znamená, že my přeci chceme být dál státem, svrchovaným státem, dál rozvíjet naši národní kulturu, naši jedinečnost, máme být na co hrdí, máme na čem stavět. Čili proto ta Evropská unie pro nás není cesta. Jako, i kdyby tam bylo dobře v té unii a směřovala tímhle směrem, tak už toto je obrovská překážka, přes kterou se nelze jakoby překlenout. Jo. A navíc ono tam ještě špatně. Jako pro nás je tam obrovsky špatně. Takže to je druhý aspekt. Takže někteří lidé si myslí, jako třeba pan Vacek, nebo jako třeba pan Reichl, tak si myslí, že je potřeba v Evropské unii rozhodně zůstat. A já se ptám, a pánové, a kde máte teda ten stát, ten svrchovaný stát, tu českou státnost, ten český národ? Kde teda je? Nikde. Takže nemůžou jako říkat, že oni jsou pronárodovečtí, když chtějí být v Evropské unii, tak vyznávají pochopitelně motto Evropské unie zrušit státy a vytvořit jeden evropský velký stát. Superstát. No, Karle?
No, ale to je právě to, že v podstatě proto si to chci napřed poslechnout, protože tomu nevěřím, že by právníci vlastně porušovali základní prvky z ústavy, protože Vacek i Reichl jsou právníci a propagování vlastně likvidace tohoto státu je v podstatě zločin.
Ale není, Karle, protože evropské právo je nadřazené našemu národnímu, takže to zločin zase takový není. Z hlediska práva.
No právě to, že v tom je ta chyba, to je ten článek 10a, který je potřeba zrušit, o tom tady mluvíme velice často, že prostě zrušit článek 10a, že tady to je největší zločin, co může být, jako ten článek 10a, který je v součásti naší ústavy, byl vložen po tom, co byla podepsána Lisabonská smlouva.
No to by se muselo ta Lisabonská smlouva.
10a je v rozporu s ústavou, no. Ale tam je totiž to, že to ústav teďka zrovna o tom velice měl zajímavou přednášku Libor Vondráček ve středu v Opavě, předtím odem dříve v Lučině, mám tam, že byla obdobná přednáška. A tam vysvětloval lidem, kteří to neznají, co všechno ve skutečnosti znamená ten zločin, který oni provedli tady s těma předpisama a podobně, co to všechno znamená, závaznost, nezávaznost a tak dále. Ale taky upozornil na to, co to vlastně znamená ve svém důsledku i z hlediska ústavy, jak to vznikalo, nevznikalo. A že tam vlastně do jisté míry v tomto má prostý i ten zmetek Pavel Rychetský, který vlastně, když se probíralo, co to porovnání toho článku 10a s tou úvodní preambulí ústavy o tom, že jsme schvalovali stát, tak on tehdy nějak prohlásil, teďka to budu volně parafrázovat, že v jistém smyslu to podepsat i v této formulaci lze. Ale už neřekl, v jakém smyslu. A Rychetský už taky tady už počítám, že on už je té katastrofy, že Česká republika zanikne, že on jak si chce po nás potopat. Takže Rychetský posvětil tuto šilnost, ten nesmysl, který jako v tuto chvíli je součástí naší ústavy.
Karle, já ti dám takovou lapidární otázku. Představ si, že by si byl nějaký bruselský úředník a třeba by si byl nějaký úředník, který by byl pověřený tím, aby si vyhodnotil, jak jsou spokojeni občané Evropské unie, třeba České republiky, jak jsou spokojeni s rozhodováním Evropského parlamentu. Jo? Tak a jakou známku, nebo jak by si se postavil k tomu, jak by si vyhodnotil jako tento úředník podle indicí, to znamená podle toho, jak fungují naši europoslanci, eurohujeři v současnosti, jak by si se vyjádřil o České republice? Souhlasí se vším, občané České republiky jsou nadšení tím, co rozhoduje Evropská unie?
Ale teďka jsem nerozuměl, kdo by se měl jako tuto otázku ptát, pokládat.
No, dejme tomu, že se ptá předsedkyně Evropského parlamentu, ptá se tebe jako někoho, nějakého úředníka, který to má na starosti, jestli bys jí mohl odpovědět, jaká je nálada ve vztahu k Evropské unii, k Evropskému parlamentu v české populaci, či v České republice třeba.
Já bych asi odpověděl, že všichni občané jsou normální a nechtějí přijít
ne, o počkej, svoji Karle, zemi. Promiň, ty jsi mě nepochopil, promiň, já ti ještě trošku... No. Pane úředníku, vyhodnoťte to podle toho, jaké máme informace od europoslanců z Evropské unie, z České republiky.
No já netuším, co oni tam všechno nablikotají, takže já to nemohu podle toho posoudit, co oni tam řeknou a tím pádem, že by z toho měl být nějaký závěr pro tu takovouto odpověď.
Víš, kam mířím, jo?
Netuším.
No mířím, Karle, k tomu, že tady v podstatě je sice možná minoritní, ale existuje tady názor, že z Evropské unie by bylo dobré odejít, že to je pro nás záchrana, když potom teď odejdeme. Řadě lidí se nelíbí mnoho z toho, co Evropská unie schvaluje, čím nás zatěžuje, když takhle řeknu. Ale naši europoslanci, až možná na výjimku, že občas Ivan David anebo Kateřina Konečná, tak vlastně naši europoslanci se chovají tak, že v České republice to všichni vítáme s otevřenou náručí a s potleskem. Že oni vůbec nepřenáší
ty věci,
že to nepřenášejí vůbec jako do toho Evropského parlamentu, že prostě s tímhletím nesouhlasí lidé, tohle to se jim ekluje, tohle to nechtějí prostě. Víš, jako, že oni jsou tam jako ty eurohujeři, který prostě vykládají, jak ta politika Evropské unie, jak je to v České republice vítané a jak jsou všichni z toho nadšení. Mně to prostě takhle přijde, protože vzpomeň si Nigel Farage, než odešla Británie z Unie, jak Nigel Farage tam furt burácel a furt bouřil a tohle to kritizoval a tohle kritizoval. Oni to tam kritizují třeba z AFD, že jo, tuším asi tři lidi, ale za Českou republiku teda nevím, že by tam někdo burácel, jo.
No Petře, ale je otázka toho, že všechno, co to máš, tak máš zprostředkování českými médii, které nenapíšou, jaký jsou to darebáci, to je jedna věc, ale napíšou prostě, jak je to super, jak oni všichni, jak si tam hlasují, jak jeden muž, komunisty tady vždycky hlasovali na svých schůzích, ale vedle toho vůbec jim neukážou skutečnost, že co vlastně oni tam mají nebo nemají za možnosti, že v podstatě už tady se nedočteš tou věc, kterou zjistíš až v tom na místě od různých těch úředníků, kteří tam třeba byli dříve poslanci nebo asistenti poslanců. A oni si během toho pobytu, co tam byli, tak se snažili udělat si nějaký v úvozovkách řečeno prostor na to, aby tam mohli zůstat. Jsem tam dokonce s jednou paní mámou ze Slovenska povídal, ano, já jsem byla asistentka poslanci, jaké jsou tu podmínky, tak jsem udělal všechno pro to, abych tu zůstal, protože takový plat by v životě neměl. S tím si odpovědět, to, že ten poslanec, který tam troubí různé záležitosti, tak počítá s tím, že taky může o tam ať vypadnout, přijít o ty prebendy a tím pádem hledá možnost, že prostě když bude dostatečně vlez do bruselista, až to řeknu přesně, to slovo české, tak v tom případě oni se postarají o to, aby tam jako na nějakou činnost zůstal, tudíž zůstal u tohohle korytka, které Evropané platí jak mourovek. Takže proto je to vysvětlení na to, co ti poslanci tam řeknou, či neřeknou a jak řeknou.
No jistě, proto jako já jsem tady rozvinul takovou teorii, že vlastně, když budou volby do Evropského parlamentu, tak je potřeba tam navolit lidi z té vlastenecké scény, pokud budou mít nějakou šanci nějak zodpovědně k tomu přistoupěj, tak aby tam prostě byli jiní lidé, kteří tam prostě přinesou tu nespokojenost a budou to tam říkat. Ono totiž je to velmi složité. Já jsem tady zmiňoval, jak náš kolega, jeden posluchač ze Slovenska, jak se stal součástí projektu, který Evropská unie nějakým způsobem jako kdyby organizuje za účelem zjištění nějakých asi nálad mezi občany Evropské unie. Prostě nějakým klíčem, on neví jakým klíčem, byl vybrán, byl osloven, jestli se chce zúčastnit nějaké diskuze, nějakého panelu přímo v Evropském parlamentu. Takže bylo to spojené jakoby s prohlídkou tam a toho, těch všech věcí. Takže on tam byl dvakrát, kvůli covidu to jednou bylo jako jenom po Skypeu, ale jinak dvakrát tam byl fyzicky. Byly tam témata třeba potraviny, kvalita potravin, jo. A on říkal, že jakmile tam začal říkat věci, které jako jsou spíš na to alternativní rádio, čili začal tam říkat tu pravdu o kvalitě těch potravin a o ceně těch nekvalitních potravin a o tom, jak se to vozí přes půl Evropy a tak, tak oni, jako když neslyšejí, oni úplně v tu chvíli měli vypnuto, jako když mluví jiným jazykem, přestože tam byl, to překládali do, já nevím, kolika jazyků, tak vypnuto. Prostě oni mu odpovídali úplně na věci, které sice řek, ale vůbec nebyly důležitý a podstatný. A tohle to důležitý, jako kdyby vůbec neřekl. Takže mají tam takovou nějakou bruselskou mlhu, bych řekl. Takže asi to bude těžký. A proto třeba ten Nigel Farage tam tak hřímal, a já jsem sledoval ty jeho projevy, kdy jim to tam nakládal docela dobře. Ale byla to, že jo, byla to součást marketingu k tomu odchodu jakoby Británie, protože abych dokonce Karle se vsadil, že v Británii většina Britů v tom referendu hlasovala pro setrvání, jo, ale Británie potřebovala odejít, věděla proč, tak to udělali tak, jak to udělali. Ale za nás tam nikdo nehřímá, asi za Slováky taky moc ne. Nikdo tam nehřímá, že se nám tady spousta věcí nelíbí, jo?
No, protože to je to, co se ti týká vysvětlovat, protože když by hřímali, tak by přišli o možnost, že po ukončení mandátu, že si tam už ten flek nenajdou v takhle luxusně placených prostorách. Ale na druhé straně tam je ještě jiná věc, kterou ty si úplně vynechal, ale to nechtěně si vynechal, protože ti to nenapadlo. Ten průzkum by mě zajímalo, kdo ho za jakých okolností vymyslel. Či to třeba mohl být, dejme tomu, nějaký ten servilní poslanec bývalý, který v tuto chvíli hledal funkci a činnost Bruselu, no tak vymyslel takovýto průzkum. A u toho platí nejkrásnější u takovýto průzkumu, zvláště ty, které jsou takhle účelově vymyšlené, aby ten flag Bruselu byl. Samozřejmě z průzkumu musí vycházet pro udržení tohoto místa, že všichni jsou nadšení svatými nebesy skrytým jménem Brusel, takže prostě on musí dodávat do toho odpovědi jenom takové, které jsou, to, že občas některé jsou jiné, než by jim vyhovalo, no to je to, že třeba to jsou, mohou považovat, že se jedná o pomílené občany, nebo nezodpovědné, nebo jakékoliv prostě občany, kteří jsou méně znalí, nebo prostě měli nedostatek informací o krásách Bruselu a podobně. Takže proto říkám, že ten člověk, který vymyslel ten průzkum, ten na tom dobře vydělal.
To nebyl průzkum, Karle. To nebyl průzkum. Já to vysvětlím. Prostě no. Z každé země podle klíče asi počtu obyvatel, takže za Slovensko tam bylo asi 5 lidí, za Česko asi 7. Fyzicky byli v tom Evropském parlamentu. Bylo tam zasedání této skvadry lidí, byli u toho někteří europoslanci, byli tam tajemníci nebo asistenti jo, těch ano, europoslanců, byli tam úředníci Evropského parlamentu, někteří Jo, čili byla tam nějaký protokolu a tam fyzicky, to znamená, že kdyby se přihlásil o slovo, že jo, tak na něj najela kamera, světla, ozvučili mu mikrofon a on to tam říkal a ty to tam překládali každému, že jo, a to, takže to byla online fyzická diskuze. To nebyl průzkum, to byla online fyzická diskuze.
No tak, ale ta diskuze byla na základě...
Oni prostě dělali, že to neřek, jako, rozumíš, fakt dělali úplně, ho ignorovali ty názory. Jo.
No jo, ale jestliže vezme, že od každého jsme tam byli nějaké vzorky lidí, tak by, jestli by měli na každého reagovat, oni se prostě jednoduše vyslechli, no. Ale důležité totiž je to, že ten, kdo to na té území, na území Slovenska organizoval, ten z toho měl velice slušný vývar.
To dělala Evropská unie, Karle, to dělali úředníci.
Ano, proto říkám, no tak nikdo jiný neplatí, než Evropská unie slušné vývary.
Tak.
Ty se stal na to, jestli prostě Brusel tenhle ten průzkum bude. Ano, takový průzkum měl nějaký členosti přibývají čím dál víc, protože prostě je to super luxusně placené a každý si vymyslí, co všechno by vymyslel, aby prostě udržel to místo a ten bohatý luxusní bruselský
plat. Chtěl jsem z toho vyvést, Karle, že je potřeba vytlačit tyhle ty eurohujery, ať jsou z Česka nebo ze Slovenska, vytlačit ty současný pryč. To znamená navolit tam lidi, kteří tam půjdou a budou tam říkat opravdu a budou tam pracovat na zájmech toho českého nebo slovenského národa, Moravanů, Slezanů a já nevím koho dalšího. Prostě, aby tam ti lidé opravdu hájili to, proč tam jsou zvoleni. A ne, aby tam jenom za bakšiš zvedali ruku. A pokaždý, když odsouhlasí nějakou levou na občany vlastní země, tak aby za to dostali nasypáno do koryta. Tak to bohužel podle mě dneska funguje, jo.
No já mám obavu, Pec, že se v mnohých věcech mýlíš, to neznáš systém, takže tím pádem můžeš tvrdit to, co tvrdíš. Mnohonásobně jednodušší by bylo, když by se zrušil ten článek 10a, který by byl vlastně zdrojem to, že jakoby prvním krokem k odchodu z Unie, respektive, že by nás vyhodila. A kdyby se to provedli my, mám dojem, že by to samé ono provedli o více zemí, respektive, mám takový dojem, že už i polský i maďarský ústavní soud už řekli jednoznačně to, že prostě předpisy polské mají přednost před evropskými. Že to nelze být naopak, protože to likviduje suverenitu země. Takže v podstatě my bychom se přidali k Polsku a Maďarsku a jestliže by tyhle tři státy se do toho takhle k tomuhle tomu postavili, navíc jsou to státy, které mají údajně nejvíce platit tady ty různé evropské dluhy, ty ostatní se od toho distancují. No tak potom ty, co jsou ty původní státy, ne Evropské unie, ale teda to Evropské společenství, protože Evropská unie vznikla až později. Ale v každém případě to je asi první krok, ale mnohonásobně lepší, než hledat nějaké poslance, kteří tam tu ruku zvednou nějak jinak, protože jestliže tam je skoro 700 poslanců a z toho je 20 nebo kolik z Česka, a z toho dva nebo tři by byli jako za tu alternativu, tak to je v podstatě jako by tam vůbec nebyli. A těžko říct, kolik jich bude nebo nebude být za Německo, to je jedna věc. A další věc je, Američané už s tím mají zkušenosti, u nás už taky jsou s tím zkušenosti, že výpočty tady tohoto hlasování nejsou na počítačích, na českých počítačích a nejsou ovládány v těch. To znamená, těžko lze očekávat, že by u nás najednou z ničeho nic se počítalo podle českých pravidel, to je jedna věc, ale stejně tak se není to samé, nebo pochybuju, že by kvůli tomuhle tomu nějaký jiné počítače třeba v jiných zemích a tak dále. Vy se, jako já nevím, v Itálii sice by si to možná uhlídali, ale nevím, jak už třeba Německo, Polsko a tak dále. Oni sice tvrdí, že tam ta jejich nová alternativní strana, že jim hrozí, ale do jisté míry oni se snaží jakoby proti tomu bojovat, ale nikdo si nevšimá, nehlídá, kdo vlastně to klasické stalinské, že není důležité, jak se hlasuje, ale kdo to počítá. To je alfa omega.
Takže co, bylo by dobré,
vybrat tyhle ty poslance v podstatě ničemu, že to je ztráta času.
Karle, jo, ale je dobré, aby ten odchod se nějakým způsobem správně organizoval. Čili já si myslím, že by tam měli ti lidé být. Měli by se dožádat a měli by opravdu chtít a dostat se k vyúčtování některých záležitostí, jak to v Evropské unii funguje, k vyúčtování covidových věcí, k vyúčtování, dejme tomu, peněz, které šly na Ukrajinu a tak dále, tak dále. To by všechno byly důvody, pro které bychom pak mohli odcházet. To znamená, to zmapování toho, řeknu v úvozovkách, nepřátelského území, jo, tak si myslím, že by bylo velice důležité. Čili já bych to úplně nepodceňoval a úplně bych neříkal, že ne. I když chceme odejít, pochopitelně, měli bychom vědět spoustu věcí, které neznáme a možná bychom našli způsob ještě jiný, který doteďka nejsme schopni jakoby vidět, protože nevidíme do střev, jo. Nevidíme dovnitř. Takhle bychom tam měli Krtka a ten by to tam pěkně mohl prozkoumat.
Petře, tyto myšlenky, co říkáš, jsou velice silně naivní, protože to, že by možná někdo tam měl nějakého Krtka, to k ničemu nevede. Ten Krtek by nás maximálně informoval, ano, máte pravdu, okrádají vás ti a ti tím způsobem. To je jediné, co bychom my k tomu věděli, ale zbytek by byl naprosto k ničemu, proto je lepší konat tady na našem území v rámci naší možnosti, naší legislativy, a tyhle ty věci zastaví tady odsaď. Respektive v tom smyslu, že buď to bude náš odchod přirozený, anebo nás oni sami vyhodí. Tak jak to třeba vyhrožují Maďarsku, že je vyhodí.
No, jistě.
Já si myslím, že nic lepšího Maďarsku nemůže postihnout.
To by bylo pro ně vítězství. Jenže já vím, že jsem Karle naivní.
To byla prohra.
Karle, já vím, že jsem naivní, ale představ si situaci, že česká strana prostě zjistí, že se rozkradly z velké části rozkradly peníze, za které ručí Česká republika společně s ostatními zeměmi Evropské unie. A kdyby se taková věc rozvířila, tak minimálně můžeme říct, my se vyvazujeme z toho, že bychom tady měli něco ručit, ať si to zaručí ten, kdo to ukrad, jako rozumíš? Čili to potom může zvednout takovou vlnu odporu v některých, máš tady Maďary, máš tady jiný země, které nejsou spokojený s tím, jak se účtuje v Evropské unii, tak to by mohlo zapálit step, rozumíš? Je spousta variant
možností. Ale to je názor tebe jako rozhořčeného občana, aniž by si znal základní pravidla.
Tak povídej.
Když tady tohleto někdo třeba přijde s takovýmhle názorem, že má obavu nebo tuší, že se něco zmizlo nebo nezmizlo, ano, my vytvoříme komisi, my vytvoříme výbor, kteří to budou zkoumat, jestli víte o nějaký materiál, dodejte to tomu výboru, no a v podstatě se nahromadí obrovská spousta členů anebo úředníků takového zkoumání, většinou z těch poslanců, kteří byli už ukončeni svými voliči, no a v podstatě budou zkoumat natolik dostatečně dlouho, dokud jim to prostě budou platit. Ano, oni řeknou, ano, my zkoumáme, řekneme, že to nějak trvá. Ano, však jste na to upozornit, že je to rozsáhle, takže my to zkoumáme.
Dobře,
to je prostě to, že neznáš, že systém úředníků, proto jako máš naivní představu o tom, že by tohle to něčemu nějak vedlo, to nepovede k ničemu, tam se povede pouze k to, že v podstatě jestliže by došlo tady k tomu zrušení článku 10a, tím pádem se to vyvazuje z veškerých našich povinností, protože my můžeme potom bez diktátu Bruselu a jeho vést do bruselistů odhlasovat jako parlament, že my nic takové platit nebudeme. Navíc, když parlament, co by zodpovědný, myslím český parlament, ohlásí, že prostě byl porušený ústavní zákon o jednacím řádu sněmovny, takže tato vláda Fialová je nezákonná v rozporu s naší ústavou a tím pádem veškeré závazky, které učinila, tak jsou neplatné neboli nicotné, jak se teďka
používá. Promiň, ale
teď jako jediné řešení, jako to, že
jako připadáš hodně naivní. Hele, teď mi zase připadáš hodně naivní ty, jo. Já ti třeba řeknu, že ten můj naivní přístup může vyvrcholit v tom, že prostě Češi řeknou, my budeme blokovat, tak jako to řekl Orbán, už nezvedneme ruku ani procent, dokud nebude vyúčtováno. Nazdar. A můžete to zkoumat. Zkoumejte, ale my už nic neodhlasujeme. A co myslíš? Je to tlačka na to, že když nepotečou peníze, že se musí něco rozhodnout?
Které zaznělo, ale v podstatě protože ta mašinerie bruselská jede dál. Řekl, no ano, Maďaři protestují, no mají na to právo a v tom je to krása a demokracie naší Evropské unie, že má, mohou být rozdílné názory. No však vidíte, že to v pořádku funguje, že máme demokracii, takže jdeme dál. No že oni nezaplatí, ale no tak oni se často zvou, že my ty peníze nejdeme u někoho jiného, třeba v těch Češích, kteří drží hubu. A nic se neděje.
Tady ale prostě děje, Karle, protože Maďaři dali veto. To není o tom, že jsou Maďaři proti.
To neznamená, že si dali veto, že to nefunguje dál. Oni dali veto k některému nařízení nebo co takového, které tím pádem je omezený, ale už teďka oni vymýšlejí kompletně, jakým způsobem to přebudovat v rámci toho takzvaného jednotného státu, kdy vlastně takové to vůbec je, se ignoruje. A vždycky u každého, stačí si vzpomenout, když se schvalovala Lisabonská smlouva, tak než byla Lisabonská smlouva, byla ústava pro Evropu, ta se neschválila, no tak se prostě to vymyslela jako Lisabonská smlouva, nějak se to trošku učesalo a schválilo se to prostě tenhle ten paskvil.
Tohle,
u nás to Rychetský podpořil svým rozhodnutím, že prostě ten článek 10 a v ústavě není, nemusí být v některých případech prostě úplně v rozporu s ústavou.
Já ten argument o zrušení článku 10a, já jsou zastánci této cesty a oni nechtějí slyšet nic jiného, jo.
A ty bys si navrhoval jako právník, jako co?
Já nejsem právník, ale já si myslím, že zrušit článek 10a je trošku jakoby složitá věc, protože Lisabonská smlouva nám uložila, a my jsme se v ní zavázali, že ten článek 10a tam v úzovkách, jo, že ho tam dáme. To znamená, my jsme se zavázali, že ukotvíme do naší legislativy tu nadřazenost toho evropského práva. Čili musela by se zrušit ten primární zdroj toho, odkud ten článek pramení. To znamená, musela by se zrušit, museli bychom se vyvázat z té Lisabonské smlouvy přeci nejdřív. Tím pádem by mohl zaniknout druhotný produkt, což je článek 10a. To není jakoby 10a článek, není primární. Ten je pouze sekundární. Je to výsledek podpisu té Lisabonské dohody, té smlouvy.
No, ano, je to výsledek, ale to ještě neznamená, že my jako suverénní země nemůžeme, jako poslanci suverénní země, nemůžeme v článku 10a jednoduše v ústavě zrušit.
No počkej, ano.
Je to náš parlament.
No ale zase, jako jak ho chceš zrušit? Myslíš si, že by šlo třeba, myslíš si, že by mohli poslanci, případně senátoři, revokovat svoje usnesení tehdejší?
Není otázka revokování, prostě tak jako se schválí nebo zruší zákon, tak se stejně schválí nebo zruší tady tenhle ten v rámci zákon, je zákon o tom, že se ruší článek 10 a v ústavě. Tečka. Na to nemusíme
nedá se zrušit, to, že... Nedá se zrušit náš souhlas s Lisabonskou smlouvou?
Já teďka nemluvím o rušení souhlasu s Lisabonskou smlouvou. Tam je totiž důležité to, jestli zruší článek 10 a jako protože Maďaři a Poláci to mají zhruba něco podobného, ale tam jim ústavní soud řekl, že jsou suverénní země, takže nikdo nemůže suverénní zemi nic nařizovat. Navíc někdo, kdo právně neexistuje, to není žádný stát, to je nějaké uskupení úředníků. Takže oni to tam mají, ale jestliže by došlo ke zrušení toho článku někde, kdekoliv, protože oni totiž bruselští úředníci počítají s tím, že někdo to teda ignoruje, no tak jako, no tak co se dá dělat, prostě ignorují to, tak se tak nějak rozhodli. Ale v případě zrušení článku 10a je právě to, co ty si říkal, uvažoval o té Lisabonské smlouvě, ta by svým způsobem měla přestat platit, protože totiž součástí té Lisabonské smlouvy správně si řekl, že tam je, že musí napřed souhlasit český státy s područím této smlouvy, respektive s tou smlouvou. Když to někdo vypoví, no tak v podstatě tím pádem jako ten článek 10a, to znamená, u nás je to v ústavě 10a, nevím, jak je to, v jakém článku je to v ústavě, v Maďarsku nebo v Polsku, dalo by se to najít, kde to tam mají zakotveno. Ale z toho plyne jednoduché, že tím pádem by Lisabonská smlouva přestala platit. A jestliže Lisabonská smlouva přestala platit, tak by prostě přestalo takovéto vazalství a poručenství nikým nevolených úředníků Evropské komise, jak je Jourová a spol. To je, je mnohem jednodušší a levnější, než vyvolávat referendum, kdy u referendum se dá různě manipulovat a podobně, když to poslanci se dají zavázat k tomu, že musí hlasovat. Na to, když by se třeba použilo to, to krajské referendum, ten systém sítě krajských referend v jednom tom, to sice na té přednášce třeba zaznělo, že tam by byl asi problém s Prahou, že Praha by jako kraj nehlasovala pro, dejme tomu, jakoukoliv věc, kterou by chtěli schvalovat mimo Praští. Ale jestliže to je referendum, ostatní kraji to budou chtít, no tak asi to Pražáci užívají, my to ale nechceme, my si to užívat nebudeme. Stačí začít jenom tím, že budeme mít, to je to, co jsem už tady o tom říkal, krajská referenda o tom, že chtějí na svém území, aby byla elektřina prodávána za náklady plus přiměřený zisk a ne přes nějakou, jakoukoliv burzu a tak dále a tak dále. Tohle to, když si prostě lidé odhlasují v jednotlivých krajích, je to první kruček k tomu, aby k tomu se může třeba připojit i otázka na to, zdali chcete zrušit článek 10a, který likviduje suverenitu České republiky, tak potom je to prostě o něčem jiném a i kdyby se ti Pražáci proti tomu špatně, tak mají smůlu. A ty vytvoří svůj vlastní stát a tak dále.
Já jsem tuhletu otázku, Karle, pochopitelně konzultoval s některými lidmi, kteří jsou v té věci docela hodně kovaní, co se týká fungování krajů a tak dál. Musel by si to nechat, to referendum by muselo schválit krajské zastupitelstvo, nebo jak se to jmenuje, čili musel by to projít, a protože tam pochopitelně nevíme, jak se k tomu postaví, to není vynutitelné. Jo. Pokud to krajští zastupitelé prostě neodsouhlasí, no tak to prostě nebude, to referendum. No, to není tak, že na něj mají lidé právo, to znamená, že kraj ho musí vypsat. Ne, ne. Když to neschválí krajští zastupitelé, to jsou zastupitelé lidí v tom kraji, když to neschválej, to by museli nejdřív ty lidi zmasírovat ty všechny zastupitele, museli by i ty koaliční zmasírovat natolik, aby proto zvedli ruku. Víš?
No, já si myslím, že teoreticky, kdyby se obrátili ti organizátoři toho referenda na nezávislý soud s příkazem, aby v podstatě za prvé, první věc, aby to přikázali tomu krajskému úřadu a do té doby, než se to referendum neskončí, tak aby soud rozhodl o předběžným opatřením o tom, že se musí fungovat na území toho kraje podle přání těch sběračů podpisů, tak mám věřit, že by se hýbali velice rychle. A je otázkou toho, že který soudce by si dovolil to říct, ano, vy svině plaťte.
Asi tak,
protože Karle. Ten soudce je jedna osoba, a ne krajský úřad.
Asi tak, Karle. Je to v době, kdy máme justici ve stavu, v jakém je, policie, jsme se říkali xkrát, zastupitelstva. Prostě je to tak, jak to je. Čurání proti větru se toho moc nevyřeší. Je to velmi složité a není to tak jednoduché, jak si někteří propagátoři krajských referend, jak si představují. Pojďme se trošku od těch krajů a od té naší republiky vzdálit. Víš, co je, Karle, zajímavé? Já to jako dost pozoruju, že třeba vláda, která absolutně nezvládá i triviální jednoduchý záležitosti, jo, všude vypisuje a oni jsou tak tou propagandou úplně, jak bych to řekl, omámení. Jo. Fakt oni jsou sfetovaný tou propagandou svojí natolik, že jsou úplně utržený od reality. Takže oni, přestože nezvládají triviální záležitosti jako vláda uřídit, dát, podržet pro ty lidi, spočítat si vlastně, co mi to přinese, když. Čili nejsou schopni jako vláda fungovat, tak přesto vypisujou, jak jsou skvělí a jak jsou dobrý a že taková vláda tady ještě nebyla. A ta doba je úplně nejtěžší od 45. A jaký jsou to státníci? A teď Rakušan leze do říti Fialovi a Fiala chválí Rakušana. Teď, když si umyjou ty kroužky, tak si dají pak ty bílý prášky. No a takhle si tam žijou jako v tom svým ultrasvětě. Jo. A píšou o sobě, jak jsou skvělá vláda. Co se týká kolektivního západu, on funguje úplně stejně. Jakoby, jo. Oni vykřikujou, jak ten Putin, jak v tom Rusku. Jo. To se mně líbilo. Adamová Pekarová, když teda jsme ještě, tak Adamová Pekarová říkala, jak je to Rusko na kolenou. Jo. Jak je na kolenou. To mně přijde, když vypráví Donutil, jak byli tenkrát v té Francii, jak ten jejich politruk, co tam s nima byl, jak vystoupila soudruh rektore nad propastí. Nad propastí. Západ je nad propastí. A to samý teďko máme jakoby ve vztahu k Rusku. Pekarová vykřikuje, jak v tom Rusku, jo, tak oni mají asi třetinovou inflaci oproti nám. Jo. Mají brutálně rostoucí HDP, a to i po odečtu, nebo když se do toho nebude počítat zbrojní průmysl. Putin teďko vyhlásil a otevřeli od začátku školního roku takový program, že děti první až čtvrtá třída mají svačinu a oběd gratis, jo. Aby prostě se všechny děti najedly. Takže to platí stát. Teďko spouštějí dva velký, jeden tanker a jeden LNG, obrovský ledobor, no jsou to ledoborné lodě, jo, nejsou vyloženě ledoborci, jsou to ledoborné lodě, poradějí si s dvoumetrovým ledem, aby mohli fungovat na severní cestě. Jo. To teďko dokončujou, spouští to na vodu. To Rusko je tak na kolenou, že umístilo ty rakety Sarmat a i v Bělorusku a v podstatě jedou plnou parou vpřed. Jo. Rusko je tak na kolenou, že teďko spustili od 15. to je od dneška, se v Rusku spouští speciální program na bydlení. Takže za určitých podmínek občan může získat bydlení za 10 až 20% tržní ceny. Jo, zbytek doplatí stát. Čili oni jsou tak v hajzlu, jako jo, že si říkám, kdyby my jsme aspoň byli z půlky tak v hajzlu, jako ty Rusové. No a poslouchej, co říká Amerika. Jo. Takže oni si jako ty informace, víš, jak se to říká, přání otcem myšlenky. Jo. Putin chcel slávu ruské říše a teraz prosí Kim Jong-una o pomoc ministerstvo zahraničí a USA. Před rokem a půl Putin začal vojnu s myšlenkou, že obnoví slávu ruské říše, ale zlyhal. A teraz, keď ztratil desítky tisíc ruských vojáků a minul miliardy a miliardy dolarů, prosí Kim Jong-una o pomoc, povedal hovorca amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller. Podle Spojených států má Putin v úmysle dostať zo Severné Koreji zbraně a munici pro ruskou armádu. Nemyslím si, že keď Putin začal vojnu, predvídal, že o rok a půl neskôr bude muset žobrať po celom světě a žiadať o pomoc světových vyvrhelů, jako je Kim Jong-un, dodal představitel. Ta retorika mluvit o čínském prezidentu, čili de facto o partnerovi v nějakých ať vztazích dobrých nebo špatných, mluvit o něm jako o vyvrhelovi je na můj vkus jakoby velká odvaha. Karel, slyšíme se?
Slyšíme se, ano.
Jo, dobrý, já tam něco zapípalo, tak jsem myslel, jestli náhodou se nevypadá.
Já vím, že technika nikdy, a zatím jako neslyšel žádný pichnutí.
Takže mluvit?
Vím, že technika může být různá a hrůzná. Však posledně jsme se vůbec nemohli spojit.
Takže mluvit o, navíc představiteli tak velké země, jo, mluvit o představiteli země, která možná jednou podrží Američany, aby nechcípli hlady. Teď se to právě stalo, Karel se vypnul, jo. Tak já jsem to tušil. Mluvit o Putinovi, jakožto o člověku, který kam vstoupí, když to tam osvobodí, tak tam budujou.
Vypnul si se.
Jo, v pohodě, vyplo se to. Tak kam, kde to osvobodí Rusové? Tam investují.
Ne, teďka si mluvil o tom čínském prezidentovi, to bylo, co si naposledy, jako si slyšel.
Karel, já jsem mezi tím přeladil, víš. Takže...
Aha, takže do Ruska. A proč nepřeladíš do Česka někdy?
Ne, já tady teďko ladím o tom, jak hnusně mluvěj, se píše Honza, to je jen praskli čučkařům bubínky, že mluvit o představitelích, o partnerech pro bilaterální vztahy, třeba pro příští jednání u jednoho stolu o míru na Ukrajině, třeba, jo, on si dovolí mluvit, jakože někdo je vyvrhel, jo, že Kim Jong-un je vyvrhel, prostě, jo. To je severokorejský prezident, pardon, já jsem mluvil o Číně, severokorejský prezident. Je to jednou zvolený představitel velké země. Možná Severní Korea bude sehrávat nějakou důležitou roli právě při těch mírových jednáních. To je reakce na to, že někde už se pouštěly balonky, že ta munice a ta výzbroj, kterou mají v Severní Koreji, že je blízká tomu, co třeba v těch konvenčních zónách, co má třeba Ruská federace. Na rovinu, pokud se budeme bavit o nějakým žebrání, jo, tak se podívejme na Zelenskýho. Ten žebrá vyhrožuje vyhrožuje nějakýma teroristickýma útokama lidí po Evropě, jeho lidí po Evropě, pokud Evropa nebude dodávat a solit, jo. Nedávat zbraně a nebude solit prachy. Tohle je ukázka té žumpy diplomatické. Já jinak bych proto neměl slova. Když si pustíte ty 4 díly Svět podle Putina, tak ten se ho tam ptá, ten americký režisér a jakoby autor toho projektu, ten Steven, se ho tam ptá, jakože, že o něm mluví, že pořád mluví o těch Američanech, přestože de facto říká, jak podtrhli v minských dohodách a tak dále, jak podtrhli, jo, to Rusko, tak pořád o nich mluví jako o partnerech, naši partneři, jo. A Putin říká, můžu si o nich myslet, co chci, ale pořád jsou to naši partneři. Jiné nemáme. My nemáme jiné partnery v Americe, s kterými bychom mohli jednat. Pro mě je partner ten, s kým můžu jednat. Čili to je ta logika věci. My tady můžeme nadávat, my si tady můžeme říkat, jako kdo je kdo takovej makovej, ale mluvčí ministerstva zahraničí USA, když mluví o Kim Jong-unovi, představiteli, nejvyšším představiteli prezidentu Severní Koreji, jakože to je vyvrhel, jo. Tak kam ta Amerika dospěla? Co, Karle?
Tak já to nehodnotím, protože jedna věc je, jestli to doopravdy řekli, anebo jsou to novináři, kteří potřebovali něco napsat, tak něco zmastili.
Promiň, mám tady stream s překladem, mám ho tady na tiskovce. Řeknu na tiskovce veřejně.
No ano, ale ta tiskovka, ten novinář byl kdo? Z jakého média?
Ale tady je tiskovka, tady on mluví, Karle. Je to ten člověk, který mluví, prostě, jako je to stream.
Rozumím.
Tiskovky, chápeš?
Rozumím.
Není to, že to
ano,
někdo napsal.
Ale... Ne, ten člověk, který říká, že to tam na tom streamu mluví, to je kdo? Co je to za novináře? S jakým vzděláním?
To není novinář, to je ten představitel ministerstva zahraničí USA. Ten Miller.
Si tam vezme, že tam jejich prezident v podstatě neví ani kde existuje. A ten si tam vybere, protože prezident si podle amerického systému vybírá svoje ministry. No, tak potom se není co divit, že mají ministry, kteří reagují tak, jak reagují. To v podstatě já bych se tímhle tím netrápil, protože to všichni vědí, že hloupý prezident, který tam v podstatě netuší, že tam dokonce v kdesi ve tam museli vypnout i hlavě státu, vypnout mikrofon, protože blábol nesmysly. Tak jak potom takový prezident může mít zodpovědného ministra? To bych neočekal, že by měl osvíceného ministra. Co kdyby ho náhodou ten minister svou inteligenci převýšil? Tak je lepší prostě, když tam budou by nějakého, kdo jako potom pouští nějaké takovéhle záležitosti na tiskovkách, ale většina lidí už ve světě ví, co je to za prezidenta. Teďka dokonce Bidenovi začali stíhat i jeho syna, takže z několika jejich případů. Takže v podstatě trápit se hloupými řečmi a hloupými úvahami nějakého člověka, který je vybrán dokonalým superinteligentem Bidenem, jako všichni v médiích vidí, co je to za dárečka. Tak by se jednoduše netrápil, to je zbytečná ztráta času, protože zabývat své věci, které všichni vidí, prostě je, říkám, ztráta času, zbytečná. To spíše by mě zajímalo, jakým způsobem na to reagují Američané, to, že mají prostě tyhle ty dárečky, i třeba dejme tomu ty průzkumy, které se týkají případně růstu preferenci jako na kandidátoru Trumpa a podobně, že protože ty reference nedělají úředníci, ale to si amici hlídají, to je záležitost komerční, tam jako je to otázka biznisu, takže tam to není jako Churchill, který řekl, že věří jenom tomu průzkumu, který si sám zmanipuloval. A o to více, co to více vychází, že ten Trump je na tom s popularitou dobře, o to více na něj potom ty justiční orgány útočí z nesmysly, které jsou opravdu nesmyslné. Když se někdo podívá na některé ty výstupy z některých těch advokátů a právníků, tak je to naprosto jednoznačné. To je pouze pro média nějaké pronásledování. Takže tohle to by mělo být jakoby předmět zajímavější pro veřejnost, protože je to vlastně zajímavý výhled do budoucnosti, jakoby naděje, že takovýhle zmetků, kteří se zabývají nějakým prezidentem v Severní Koreji, že vlastně už to nestojí ani za pozornost, tak v poslední chvíli prostě se snaží ukázat, že je zajímavé, že tam vůbec existuje, tak prostě kdyby pochválil to nebo ono, tak dnešní kde pojele tiskovce ani pes, tak prostě si tam dobírá nějakým způsobem nějakého prezidenta, kdekoliv, jakéhokoliv, prostě zástupce, jaký ministerstva zahraničních věcí, že ani nesmí dovolat jakéhokoliv prezidenta, i by měl jakékoliv sebe jináčí názory, tak prostě je to diplomat, musí, ano, máme rozdílné názory, ale takové nebo onaké, a než ho bude napadat, kritizovat nebo nějak se vyjádřovat negativně k němu, jako. To prostě je nezdvořilost a propagovat nezdvořilost je podle mě taky nezdvořilost.
Tak ale konečně v poslední větě padlo to, co jsem očekával, že řekneš. Je to o tom, když to úplně špatně řeknu, jo. Je to o tom diplomatickém řemesle. Jo. Jak budou moci jednou zase, no a to se týká třeba i Lipánka našeho. Jo. Oni si tak zabouchli dveře nějakým způsobem jako k řadě zemí, že prostě budou muset, ať oni nebo kdokoliv po nich, bude muset přijít s prosíkem a opravdu narovnávat pošramocené vztahy. Dejme tomu s Čínou, pošramocené vztahy s Ruskou federací, pošramocené vztahy s tamtím, protože nikdo neví, kdy v budoucnu se z toho, kdo mi sice nic nedělá v tuto chvíli, ale abych se někomu zavděčil, tak po něm plivnu, jo. Tak kdy jsem si naplival vlastně do vlastního hnízda, protože jednou toho budu potřebovat jako spojence, nebo jako budu chtít od něho podporu pro něco v OSN, nebo v nějakým jiném typu jednání. Prostě ta diplomacie by měla být velice prozíravá, chytrá, proto vždycky se říká, že jo, když někdo ti odpoví na nějakou věc, tak jako jo i ne, tak se říká, no to je taková diplomatická odpověď, že jo. Ale ono už to není, protože ona ta diplomatická odpověď je spíš slyšet v té hospodě. Jo. Tam lidi prostě to řeknou na plnou hubu, na plný ústa. A ještě si k tomu vymyslejí spoustu věcí. Čili je to ten úpadek a bohužel je to upadání do izolace. Jo. Já bych řekl, že právě to, co třeba tam se předvedlo v tom vyjádření toho Millera, za tu americkou stranu, to je přesně ten typ té izolace, to je přesně ten typ té izolace západu, do kterého ona, ten západ víc a víc upadá. Jo. Vezměme si Lipánka a spol. Jo. Vezměme si Českou republiku. Česká republika se začala orientovat jako na nacisticko-fašistickou chuntu, A toto všechno je mnohem víc důležité pro naši vládu. K tomu ještě sudetoněmecký Landsmannschaft. To je pro ně důležitější, než cokoliv se týká občanů České republiky. My jsme tady, já jsem to, Karle, před chvilkou zmínil, že Zelenský vyhrožoval kdesi, že pokud Západ nebude dodávat Ukrajině, co je potřeba, takže budou zahájí teroristické útoky po zemích, kde mají dneska lidi. Bavil jsem se tady, nebo mluvil jsem tady o tom už dávno předtím, že nevíme, kdo tady je, nevíme, co to je za lidi, nevíme, pozor, i ženy s dětmi můžou být agentky, jo. Ale můžou to být vražetkyně, i ženy, které vypadají, jako jsou to maminky od rodin, můžou být normální jako vyškolený pro nějaké teroristické útoky. A my tady ale máme spoustu chlapů. Tady máme obrovské množství mužů, kteří mají obrovsky vysokou, a furt se to kreje, jo, vysoká kriminalita. V opilosti i bezopilství, obtěžování, znásilňování, ublížení na zdraví, zabití a tak dál, tak dál. A já teďko řeknu, co řekl Vladimír Putin. Jo. Vladimír Putin se vyjádřil. Povím světu něco. Migranti neutěkají před vojnou. To oni jsou vojna. Řekl Vladimír Putin. A týká se to pochopitelně jak migrantů z Ukrajiny, tak z největší pravděpodobností migrantů, který zaplavili dneska Slovensko. Všichni se narodili 1. ledna, teď nevím, jestli 1992 nebo kdy. To mají unifikovaný datum narození, protože nemají doklady, ale půlka z nich jsou inženýři, druhá půlka jsou vědci. A jdou do Evropské unie, protože Slováci je tam odchytěj, navezou je tam do připravených nějakých pozic, tam se o ně postarají, dají jim dokumenty a tralala, můžete jít do Evropské unie. Takovéto chování, takovýto přístup k ostraze Schengenu, jo, když už bychom se teda o tom takhle měli bavit, to je totální selhání, to je to nejhorší, co může být. Přesně, Karle, jak jsi to tady popsal ty, když jsme se o nedá spolu bavili. Přicházíš z Ukrajiny, ano, slíkni se do spodního prádla, ukaž nám, že nemáš na sobě nějaký nacistický tetování, ukaž, odkud seš, ukaž, jaký máš majetky, čím jsi přijel, a pak se budeme bavit, jak se o tebe můžeme nebo nemůžeme postarat, jako.
No, to tam je to spíše, zapomněl si Petře na to, co jsme tu probírali, a to už je taky více měsíců zpátky. A to se týká, tehdy jsme probírali přímo konkrétní situace, ale to se týká všech zemí, nejenom toho Německa, co tam jako ta německá služba zjistila, ale i všech zemí, kde jsou ti migranti z těch muslimských zemí nebo jiných podobných, anebo migranti třeba i u nás ukrajinští, protože migranti ukrajinští, to minulý týden Mladá fronta, nebo předminulý týden vlastně, Mladá fronta uveřejnila, že tady máme 92 tisíc chlapů ve věku 18 až 65 let, co jsou lidé, kteří by měli být povoláni na frontu, bojovat. Já sice jsem pacifista, ale na druhé straně, jestliže tyto lidi nepošleme Zelenskému, tak ve skutečnosti naše vláda pomáhá Putinovi, protože brání tomu, aby tyto lidé mohli bojovat tam na frontě na Ukrajině. Ale připomínám, že jsme tady před půl rokem, nebo dávno vlastně, už ještě dříve, probírali to zjištění německé tajné služby, že 85% těch příchozích, co tam už Merklova od toho roku 2015 pozvala, tak 85% jsou muži ve věku 18 až 35 let, což jsou nejaktivnější vojáci v vojenském věku. Takže když by ta armáda měla přijít normálně, nebo ta jako armáda, tak by ve skutečnosti měla mít nějaký výcvik, někde bydlet, někde šatíde, živíde, zvýzbrovat a podobně, starat se o ně. Ale na druhé straně, když takhle přijdou jako migranti někam do cizí země, kterou třeba by měli mít cílem jako k okupování, tak jednoduše přijdou tam s tím, že z té země jim dají najíst, ošatí je, zajistí jim bydlení. To všecko ten stát, který je vyslal jako armádu, vlastně nemusí dělat. A naopak postupně to obyvatelstvo místní poupraví tak, třeba i tou vyšší porovností a podobně a tak dále, až nakonec prostě to jednoduše bez jakékoliv násilí, zbraní a tak dále ovládnou s tím, že ten ovládaný stát, třeba to Německo v tomto případě, toto ovládnutí si samo zaplatí svýma sociálníma dávkama těmto příchozím. Ale Rusko má taky tyhle ty problémy, stejně jako znásilňování těmito, že tito migranti, co přichází do Ruska, tak taky znásilňují. Stejně jako a vraždí, stejně jako v tom Německu, ve Francii. Takže je to všude stejné, akorát je to otázka toho, že prakticky Orbán, Maďaři a Poláci řekli dost, my tady tohle to nechceme. Zbytek prostě provozuje vlezdobruselismus, ale to není jenom vlezdobruselismus, to je na všechny možné i nemožné strany brán jakoby přístup aktivní k tomu, aby tito lidé přicházeli a byli živeni sociální pomocí toho státu, který oni se začínají okupovat. Stačí se podívat, kolik, jestliže tady máme těch 97 tisíc mužů vojenského věku, kteří jsou připraveni k mobilizaci, tak potom jako je to takové nějaké divné. Čekají tady na co? Navíc oni nemají to, co třeba se někteří ozvali, že oni jsou pod nějakou ochranou v rámci uprchlictví, oni nepodléhají zákonům na ochranu uprchlíků. Proto taky některé státy západní Evropy, myslím, že Španělsko tím začal jako první, řekli, běžte domů, máte povolací rozkazy, vypadněte ze Španělska. Tady nemáte to pohledávat, protože vy jste utekli před vojnou a vy nemáte ochranu uprchlíka nebo migranta. Prostě tohle to se vás netýká. Takže běžte domů. Máte na to 14 dnů, pak vás deportujeme. A tohle to právě, že většina států začíná dělat, kromě teda České republiky, nevím, jak je to na Slovensku, ale taky nevím, jak je to v Polsku, protože v Polsku to už jsem dostal nějaké materiály k té prostudování, že tam dokonce oni chtějí u některých za velice jednoduchý podmínek, aby získali občanství, ale to nevím přesně podrobnosti k tomu, kdy, za jakých okolností těm Ukrajincům to dávají, jaké musí splňovat nebo splňovat podmínky, a který tým Ukrajinců to jsou, protože Poláci měli odjak živat tu takzvanou kartu Poláka pro Ukrajince bydlící na území, které bylo dříve polské. Takže to už by byla z mojí strany spekulace, jak tam přesně to není. Ale když bylo potřeba, tak to není problém. A i prostudovat to, že už mě někteří polští právníci poslali na to odkazy, kde to najdu všechny ty předpisy, zákony, které jsou přesně, jak tam mají nebo nemají a tak dále.
Karle, otázka. Umíš si ty představit, dejme tomu, mírové jednání ohledně uspořádání věcí na Ukrajině? Už ani nechci říkat o míru, jo, ale o nějakém uspořádání věcí na Ukrajině za situace, kdy Vladimír Putin ví, že Západ je schopen udělat jakoukoliv dohodu a už při podpisu té dohody ví, že ji nebude dodržovat, viz Minské dohody, že tady jsou nějaké nároky Polska, jsou tady nějaké nároky Maďarů, máme tady pochopitelně ochranu Rusky a původního ruského obyvatelstva na území Ukrajiny, takhle bych to řekl. A máme tady Západ, který totálně vykrvácel a všechny ty výkřiky o tom, jak ta válka bude ještě 10 let a takový ty keci, skončí velmi rychle, protože na podzim Západu dojde dech a nebudou mít ani suroviny na to, a možná ani energii, aby vyráběli nějaké další zbraně. To znamená, že to, co vyskladnili, to, co ještě doskladněj a tečka. Můžu si představit, jako že si k tomu stolu sedne Vladimír Putin, třeba s tím Zelenským, za přítomnosti třeba afrických zemí nebo za předsednictví BRICSu s představiteli NATO, představiteli Ameriky, protože to jsou všechno ty hráči, kteří tam v podstatě jsou v tom namočený, že jo? Umíš si takový jednání vůbec představit? Myslíš si, že by bylo možné?
Já netrpím představama žádnýma. Nelze to spodit, protože jakékoliv představy jsou pouze spekulace. První věc je, to je, ať je to z té nebo se strany, je to, že jakoukoliv činnost, ať je to třeba ta bojová či nebojová, musí někdo zajistit finančně, a když už to zaplatí, tak by k tomu měli být i lidé, kteří jsou vyučeni, zaučeni k tomu, aby to zařízení uměli ovládat. A zároveň, když už to, aby to ti lidé mohli se naučit ovládat to zařízení, které tam je dodáno cizími zeměmi, tak ti lidé musí existovat. Ale oni jsou rozvíjeni. Jeden byl prostě poslán tamhle na ty masakry, kdo ví kam do boju, namísto to, aby se mírově dohodli a lidi se nezabíjeli. Těm masakrům tamhle někde v zahraničí pomáháme my svýma zbraněma, našima zbraněma, které jim dodáváme zadarmo, ostatní to dávají na půjčky. Ale zároveň taky ty zbraně nemá kdo ovládat, protože, no jak to říkám, prostě nejsou lidi. Takže zhánějí, kde zhánějí neseženou, no tak to časem skončí na ubytě a kdo s kým vlastně bude jednat. Jak se říká, poslední zhasne a odejde. Protože může kdokoliv, jakkoliv, cokoliv tam posílat, ale nikdo nemá už, nejsou už lidi, kteří by to ovládali, řídili a tak, nebo teda řídili, ty zbraně používali a tak dále, a tak dále.
Počkejte.
A to ještě pomíním skutečnost, že až to skončí, kdo ve skutečnosti by měl být nebo neměl být tím nebo těmi osobami, které tu rozbitou zemi budou dát do pořádku. Je pravda, že část Ukrajiny na západ od Dněpru není zasažena, proto tam oni volně jezdí na dovolenou tady od nás. Tím pádem jako nesplňuje ani ty předpisy pro uprchlíci, protože oni nejsou uprchlíci, jinak kdyby byli uprchlíci před válkou, tak by automaticky v okamžiku, kdy vjedou na území Ukrajiny a ta země, odkud utekli, že se utíkají před válkou, tak vlastně by už se nemohli vrátit, respektive vrátit, ne že by to bránili Ukrajina, ale že bychom to bránili my, protože by museli být veškerá vízová a tak dále opatření a v žádném případě by už nemohly být žádné dávky. Takže oni mají speciální statut Evropské unie, neozen, ale Evropské unie, který tohleto určil, jak se to má dělat, a nemají v žádném případě ochranu uprchlíků. Takže těžko říct je zároveň, ale jestli tito, kteří tady jsou jakoby na výletě, když to vezmu, protože oni nejsou uprchlíci, tak jestli půjdou domů napravovat to, co jiní rozbili a tak dále, a tak dále. Což to je taková, to je všechno spekulace, tak jako to, kdo vlastně bude nebo nebude uzavírat, ukončovat ten konflikt, protože ten konflikt v podstatě zbyde na ubytě, že nebude mít kdo v tom konfliktu pokračovat z té ukrajinské strany.
Nějaký ty komisaři, kteří na to dohlížejí, tak zjistili, že jenom 30% toho, co se na Ukrajinu poslalo, míněno ve zbraních, takže jenom 30% zbraní došlo na frontu. 70% toho všeho, co se tam poslalo, bylo přeprodáno někam, někomu. Pravděpodobně nějakým nehodným lidem. Jo? To znamená, že není tak velký problém, že nejsou lidi. Jo? Protože když tam pošleš 100 tanků, tak potřebuješ jenom osádku do 30 tanků. Cca. Zbytek byl prodán nehodným lidem, kteří jednou z těch tanků budou střílet třeba na ty, kteří ty tanky dodali. Jo? Kdo ví, ale to předjímám. Čili ten problém není až tak velký, protože toho obslužního personálu není tolik potřeba, protože těch zbraní tam doputovala ani ne třetina. Tak to je jenom taková moje poznámka k tomu. No. Víš co, já si vždycky jako po takových těch přestřelkách, kdy prostě plive tamten na toho a Lipánek se nám tu bije v prsa a dělají tady takový ty tanečky, aby se zalíbili páníčkům na západě, Tak oni kdyby mohli, tak tady budou na náměstí upalovat nějakýho Rusa třeba, protože to se přeci může. Jo. Oni jsou takhle zvrhlí oni jsou, že by klidně udělali veřejnou popravu nějakého Rusa. Teďko byla taková...
Teďka jsem to před chvíličkou říkal. Když by jim opravdu šlo ublížit tomu Rusovi, tak poženou tady těch 97 tisíc chlapů, na které se vztahuje mobilizace, poženou je bojovat proti tomu Rusovi. Takže zřejmě asi oni toho Rusa podporují a kryjí Rusa a tak dále. Byť tvrdí, jako by veřejně, že to je jinak, ale skutky jsou ty, které jak ty po ovoci poznáme. Ale... Takže jestliže tady drží 97 tisícovou armádu, tak tím pádem prostě podporují Putina. Jinak by poslali do boje, ne?
No jasně, pánbu s námi. Ale Karle, chtěl jsem udělat takové okénko, jo, představ si. Myslím, že Sparta nebo kdo tak hrála v rámci, myslím, evropského poháru, nebo co to je, tak hráli s tím Luhanskem, jo? A je zajímavé, že v podstatě Luhansko, oni to všichni jako tak přehlíží, jo, jako by oni dělají, jako že to není, jo. Ale vlastně to Luhansko přijelo s ruskýma pasama, že jo. To znamená, že zatímco tady nemohla zpívat ta pěvkyně,
Netrebko,
ta nemohla, protože po Spíšilovci a tak dál, tak jako se pokakali a zatímco může zpívat v zahraničí.
Já bych neříkal po Spíšilovci, já bych tam nechal pouze Pospíšila.
No dobře, tak Pospíšil a spol, tak a on hlavně tomu velel, tak teda jako, že ne, takže z kulturního obrazu 2023 zmizela Netrebko, zmizel Čajkovský, zmizel Dostojevský, zmizel Puškin, prostě všechno, co je ruské, už z doby cara, tak zmizelo tady.
Petře, já bych to neviděl asi vůbec.
Počkej, já to jenom dopovím.
No.
Takže to muselo zmizet, ale pozor, mohli přijet luganští a mohli sehrát zápas. Protože kdyby ten zápas nebyl odehrán, tak by Sparta pochopitelně nemohla pokračovat a vůbec by ten evropský pohár a tak dále se nemohl konat. Jo. Takže ono by ho to zablokovalo. Takže zatímco ruští sportovci nesmí nikam, de facto ruská kultura nesmí nikam, tak ale když se to hodí, nebo když je to nutné a potřebné, tak dokonce naši pojedou do Luganska hrát odvetu. Jo. Tak to je docela pikantní, nemyslíš?
Takhle, oni to hráli na polském území, myslím si, kdo pamatuje, nebo Slovenska, týka, nevím, že někdo hrál na Polsku, ne, Slavia vlastně hrála v Polsku, Sparta myslím hrála na Slovensku s nikým, já si to nepamatuju přesně, ale v každém případě bych to asi nesrovnával, protože to, že ten Pospíšil, si dobře, že říkám dobře to jméno, ten jestliže tohle, co vyjadřoval, to je Netrebko, tak já bych to spíše v tom viděl vrtěti psem, protože Pospíšil má malér s tím, že on je zapojený do té akce Dozimetr, je vyšetřován teda v akci Dozimetr, takže potřeboval v podstatě odvést pozornost od sebe právě tady tímhletím protiruským aktivismem, i když by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby pár třeba lidí okolo něho byli třeba Rusové, to člověk nikdy neví. Důležité je, že on se takhle jakoby na veřejnosti prezentoval a prezentuje. No, prostě někdo to slyšel nebo neslyšel, no, to jako, to ale důležité je, jestli on ve skutečnosti prostě, jak, nebo bude zajímavé sledovat, jaké míry mu to pomohlo, že takhle vystupoval právě v této kauze Dozimetr, protože to je obrovská kauza.
No, myslíš si, že bude došetřena?
Určitě ano, protože totiž někteří, nevím teda, jestli víš, jako, co tam jako bylo za případy, jako je to, o co jde, ale ve skutečnosti tam je příliš moc poškozených z různých mnohých politických stran a podnikatelů, většinou, kteří podporují často různé politické strany. Proto se taky ozvali a proto se to taky takhle přes ty média takhle šíří, protože je to obrovský podvod, který jakoby někteří politici legalizovali, ale jestliže ten, to legalizování bude nějakým způsobem těmi politiky utlumováno, no tak potom jako ti politici vlastně ukážou, my v tom jedeme taky. A to si nikdo z nich nedovolí. Takže proto se domnívá, že ten dozimetr bude dotažený do konce a všichni budou ti, co jsou v tom zodpovědní, se v tom vymáchají, a většinou jsou to lidé se stávající pětikolky. Nevylučuji, že tam může být i někdo jiný, jako mimo tu pětikolku, ale prostě to, nejvíce lidí z pětikolky se to týká.
Tomu nevěřím, Karle. Tomu nevěřím, že se to došetří. Respektive, že by někdo byl takhle. Nevěřím tomu, že by nakonec někoho předhodili, možná nějaký malý ryby, aby teda jako se to rychle zažehnalo. Ale no a prosím tě, jestli můžeš pro některé naše posluchače třeba jenom principiálně přiblížit tu kauzu.
No, někteří podnikatelé byli osloveni některými aktéry z některých těch podnikatelských kruhů, že v podstatě když zaplatí, tak nebudou šťourat do nějakých těch výběrových řízení a tak dále, které se protahují, poškozují dobré jméno a tak dále, a tak dále. To tady jsme měli totiž jednou podobného přímo v Avířově, který takhle to šťoural z hlediska ekologického, ale zároveň vedle toho říkal, no zaplaťte a nebudeme šťourat, no. Taky myslím, že šel že dostal na tvrdo, teď mám ten dojem.
Jo, tak dobře. Tak když jsme se zase zhoupli do Čech, tak pojďme. Přibývá seniorů, a to včetně párů, kterým nezbývá na nákup základních potravin. Další skupinou jsou matky, samoživitelky a zdravotně postižení. Výdej základních potravin z potravinové banky, který probíhá každý týden, srpen, Praha, Žižkov. 78 tisíc lidí týdně dostává od 280 odběratelských organizací 250 tun potravin měsíčně. Organizace, která zprostředkovává výdej na Žižkově, má registrovaných 460 českých rodin plus ukrajinské uprchlíky. Každý týden fronta až do nevidím. Mám tady ty obrázky. Trošku mi to přijde, jak za první republiky, když aspoň byla nějaká polívka nebo něco. Je to docela zoufalý, ne? Já si myslím, že to jsou dobré výsledky, jasné signály naší vlády, že si vede dobře. Co, Karle?
Já nevím, já to nemůžu posoudit, já jenom vím, nebo občas omylem, v uvozovkách omylem, nahlednu do českého letáku některého řetězce a vidím, si říkám, jak ti lidé mohou toto kupovat, jak mohou z toto žít. Já prostě veškeré potraviny, veškeré suroviny, to co třeba je nějak v tom nevím teda, co všechno je v rámci tady této pomoci, co to obsahuje, ale prostě já nakupu potraviny pouze a jenom v Polsku. A nedovedu si představit, jak já bych měl fungovat naše familie, jak bychom měli fungovat, fungovali bychom samozřejmě jak nouzově skromně, ale v podstatě my fungujeme díky Polsku velice suprově dokonale. Takže potom těžko posoudit, že těch lidí je moc nebo málo. Navíc jako Praha má obrovskou spoustu jinačích dalších vysokých nákladů. A je otázka toho, kdo s těmi nižšími nebo vyššími náklady, jestli tam jsou i normální lidé, anebo jsou všichni přeplaceni různými institucemi, organizacemi tak vysoko, že se neozvou, a že se ozvou jenom ti, co jsou opravdu sociálně potřební, anebo co tam vlastně jako sociálně potřební přijdou jako mimo praští. Takže to je asi tak otázka odpovědět tady na tohleto s tímhletím zařízením tohoto typu.
Tady ještě nám píše k tomu Honza. Jo, nechci být hnidopich, ale musím uvést informace na pravou míru. Nebyla to Sparta, ale Viktoria Plzeň, Stobol Kazachstán, ve kterém hrajou tři ruští hráči, zbytek byl v pořádku. Ne, já jsem mluvil o něčem jiném. Já jsem mluvil o jiném zápase. Tak to tady Honza nám napsal o něčem.
Ano, jo, je to přesně tak, jak to říkáš. Jo, ano. Plzeň tam měla tři hráče, který se nelíbí.
Ale ne, já jsem mluvil o jiném. Já jsem mluvil o jiném. O jiném.
Ano, a ty jsi mluvil o Spartě z Aluhansku.
No, no, no. Tadyhle píše ještě Jarda z Radio Meta, že Pussy Riot budou vystupovat na Václaváku, že do Prahy na Václavák můžou Pussy Riot. Tak je to o tom, o té kultuře, jo. Já jsem tento týden navštívil několik zajímavých lidí, musím říct, Karle. A to trochu odlehčíme. Byl jsem tady na jižní Moravě pod Pálavou, tam se vyrábí kytary, to jsem vůbec nevěděl.
Pana Furcha?
Prosím?
U pana Furcha?
Ano, u pana Furcha. Nebyl jsem přímo tam, ale byl jsem u lidí, kteří tam pracují, tak jsme se o tom bavili. Oni vyrábí až 53 kytar denně a je to spíš taková manufakturní záležitost. Některé kytary jsou opravdu velmi drahé, protože jsou na zakázku. Většinou jsou to všechno kytary na zakázku, jo? Takže není to kytara za 1500 nebo tak. Čili jsou to výrazně dražší kousky, pochopitelně. Tak jsme se tam tak hezky popovídali o těch věcech, bylo to příjemné. Tak mě právě jsem si říkal, v životě jsem neslyšel o tom, že se tady vyrábí takovéhle kytary a jaký mají zvuk. Ale doslova, jako obchodní zvuk. A potom...
Důležitý ne obchodní, ale hudební zvuk. Ten je dobrý.
No to jo, ale právě i ten obchodní, jako jo. Pak jsem byl... Mám klientku, známe se nějaký čas, bývala baletka, tanečnice, teď je v podstatě už v důchodu, už je v dámě přes 80. Možná i víc, protože jestli znáš pohádku už Princezna se zlatou hvězdou na čele.
Tak... Vzpomněl bych si, to je tam jak ten Zima s tou... Jako
ano,
tam,
Zima tam je, krize, Zima no, tam no, je, no. Ten princ nebo král a je tam ten Martin Růžek, který je ten pokořený.
Kazisvět,
ano. To je vlastně Peťa Fiala. No a tak když se tam předvádí ty šaty, tak ta první tanečnice, která je předvádí ty první šaty, tak to je právě tady ta dáma Astrid. No a je zajímavé, že tato dáma ještě zajímavá druhou věcí, že si vzala jako prvního manžela, tak si vzala vnuka Ludevíta Štúra.
Jo, takhle, aha.
A porodila syna, jako, čili pravnuka Ludevíta Štúra. Takže jsme se tak povídali, jako ještě chodí na premiéry, tak mi vyprávila poslední příběh, doufám, že uděláme rozhovor, vyprávila mi poslední příběh, kdy v červnu, myslím, byla na premiéře v Národním divadle, v Kapličce. V Národním divadle byla premiéra Prodané nevěsty. To víme od Bedřicha Smetany, že jo? Krásná záležitost. Ale zpracovala to nějaká francouzská umělkyně, režisérka. Ta přepsala i libretto. Takže příběh se odehrává tak, že bohužel prý asi nepochopila ani ten základní děj toho Smetany. Jo? Takže ona napsala tu operetu trochu jinak. Jakože ona to je opera vlastně, že jo? Opera to je.
Ano.
Napsala to tak, že jako přijedou filmaři na vesnici a teď je tam nějaká zápletka, jo, mezi těma filmařema a těma místníma. Ty vesničani byli, že jo, víme, jak to je v té Prodané nevěstě v tom originále, a tyhle ty vesničani mají tepláky a mají rozeplý košile, ze kterých jim koukají chlupatý pupky. A bylo to tak jako kulturně vyzrálé dílo, že prostě paní Astrid říkala, že po druhém dějství už to nedala a prostě musela se nechat odvést domů, že to opravdu bylo něco tak stupidního a něco tak strašného. v Národním divadle. Zakážou Čajkovského, zakážou klasiky, jenom proto, že jsou to ruští klasici. Nikdo ani už se nepátrá, že to nebyli sovětští, ani současní ruští, ale že patří do jiné éry toho Ruska. Umění zakážou a takovýhle povol tam člověče dají. Tak to je ten úpadek úplně všude, jo. Prostě i na těch prknech toho Národního divadla.
No ale Petře, to je taky věc toho ředitele, který tam jako je ve vedení. Protože ten určí dramaturga, repertoár, který rozhoduje o tom repertoáru. Hrozně. Tak potom se není to dívat, že tam mají. Ale vezmi si, že jaká je minulost toho jejich stávajícího ředitele. Velice dobře si pamatují, co to je za bolševického zmetka v Plzni. Kolik lidí tam na schůzích, jak si udal a podobně. To se podívat, stačí se pojít do jeho záznamu, co všechno dělal za totality v Plzni, kolik tam a tak dále. Takže potom se není co divit, že ona místo to prostě klasiky, i když klasika, ono totiž Prodaná nevěsta má tu zvláštnost, to nikdo si neuvědomuje, kdo se tím nezabývá, že vlastně v Prodané nevěstě je po, jakoby jediná varianta, kdy spis STB své doby, říkám své doby, byl prodán úspěšně pro komerci. Když to přeložím přesně to, co říkám, tak v podstatě, když estebáci začnou někoho sledovat, tak v podstatě popisují majetkové možnosti a situaci rodinného stavu sledované osoby. A tady vlastně tohleto nastává ne špion STB, ale CPP, jako císařské tajné policie Karel Sabina. A který tam popisuje, má jednu dívku a má dukáty, úzka chendos a tak dále, prostě popisuje majetkové poměry sledované osoby. Takže on zhudebnil vlastně, nebo dodal text svého protokolu udavačského a Smetana to zhudebnil. A není to kouzelné?
No to já tě ještě doplním, Karle, když jsi to otevřel z téhle stránky, jako, jo, tak já řeknu, a nejenom o majetku stávajícím, ale dokonce o majetku budoucím. Protože ještě říká, a chalupu dostane od táty. Jo.
To znamená, že... Ano, no ne, to je...
Tady je pozor, tady hned je poznámka, potřeba dohlednout na zaplacení daně darovací. Jo? Protože dostane tu chalupu, že jo?
No to může být dědictví, to nemusí být dar.
Dostane dědictví. Dostane od táty. Dostane. To znamená věnem myšleno. Chápeš?
Možná. Ale některé věna jsou osvobozena od daní. Teďka nevím, jak to bylo v té době, když ten císařský tajný policista Sabina udával.
No, Karle, když jsme otevřeli celý ten soudeček, tak co říkáš na to, že jenom proto, že máš telefon, který by ti mohl umožnit sledovat ČT1 nebo Český rozhlas, tak a nemáš televizi, tak budeš muset zaplatit navíc ještě navýšený koncesionářský poplatek České televizi a Českému rozhlasu. Řada tady lidí to přirovnávala k tomu, že jenom proto, že má nástroj, kterým by mohl mít děti, takže chce od státu aliment, že chce od státu přídavky.
Jo. No, bylo by to zajímavé řešení, zajímavá konstrukce, protože ono to ve skutečnosti je daň za to, že jsme měli na to si koupit mobil. A stát to chce tohleto vlastnictví mobilu, ne, že se tam něco schovalo, prostě vlastnictví mobilu. To jako, že tam já řeknu, že to nesou... To je to, co jsem ale posledně říkal, že já jsem pro zvýšení koncesionářských poplatků, ale pouze, aby to platili pouze ti, kteří to sledují. Ti, kteří to nesledují, jako tu Českou televizi, tak ať to neplatí.
No, ale to opak, můžeš, to dneska můžeš, napíšeš, že nemáš televizi, nazdát, tvá Máňa. Ale teď už to nemůžeš
napsat.
Ne,
ale já můžu mít televizi, ale nemusím sledovat četečko. Pozor.
Ano, to my to tak máme, jako, ale zatímco prostě to byla otázka adresy rodiny, jo. To znamená, že na té adrese prostě žije 5 lidí a na té adrese mají televizi a 5 lidí sleduje jednu televizi a tak zaplatili jeden koncesionářský poplatek, jo. Teď ale má 5 lidí mobil a 5 lidí zaplatí 5 koncesionářských poplatků. Je to tak?
ještě ke koncesionářskému poplatku.
No, Karle, promiň, je to tak? Tak to plánujou, ne?
No, vypadá to tak, že to tak je, ale ještě jsem to neviděl, jak je to přesně vytištěno nebo schváleno.
No, jsou to návrhy, jsou to návrhy.
Navíc jako mávde, že se asi po té mé zkušenosti, co jsem říkal na začátku, to, co tam, jak to funguje finančně v té České televizi, že by asi bylo dobré udělat to, co udělal Viktor Orbán vůči Bruselu z hlediska financování, budeme platit, až vy účtujete, tak my bychom jako koncesionářství ze zákona povinni poplatníci, respektive plátci daně televizi, bychom měli chtít, ukažte po těch mých zkušenostech v Brně, co, jakým způsobem, komu vlastně se doopravdy platí, jak je to vyúčtováno. Ale já už vím, jako na koho se obrátíte, akorát, že to nelze říct teďka přes média.
Tak to zahají, tak to zahají. Mám tady takovou zajímavou statistickou, mám tady tvrdá čísla, Karle, tvrdá čísla. Jo. Budeme srovnávat HDP v prvním kvartále roku 2022 a první kvartál roku 2023. To znamená, budeme sledovat první kvartál rok od roku. Jo?
Není to něco podobného, co jsme tu měli před měsícem s tou Ukrajinou náhodou? Že to
ne,
na tom
ne, ne, já tady jenom chci říct, že HDP, jo, tak nalejme si čistého vína, protože bylo asi 8 nebo 9 balíčků sankcí proti Ruské federaci a přineslo to ovoce. Přineslo to ovoce, protože Německo minus 0,1%. Čili Německo se dostalo do červených čísel, co se týká HDP. Čili Německo se v HDP propadlo. Francie 0,8% HDP. Jo. 0,8%. Japonsko třeba 1,3. USA vykazují 1,6% HDP. Kanada třeba 2,10%. Jo. Eurozóna. Celá eurozóna vykazuje 1,8. G20 2,30. Brazílie 2,30. Austrálie 2,7. Turecko, to je to turecký hospodářství, rozumíš? 3,5. Mexiko 3,8. Rusko 3,8. Indie 4,2. Čína 4,5. A Indonésie 4,8. To je, jak to říct, to není jenom kolektivní západ se jaksi vrhl do izolace. Kolektivní západ se vrhl do totální recese, která prostě bude končit podle vzoru Německa, bude končit v záporných číslech. I my jsme měli záporný HDP, my tady nejsme vypíchlí, ku podivu, ale my také máme záporné HDP jako Česká republika.
No, to jsem čekal, že z tebe vyleze, protože vím, že poslední to bylo minus 0,3%.
No, čili jsme na tom ještě hůř jak Německo, ale Němci jsou taky na tom špatně. Takže, pane učiteli, to není o tom, že jsme na tom špatně jediný. I Němci mají záporné HDP, a to už je co říct, když Němci mají záporné HDP, tak na tom nejsme tak špatně. Já myslím, že nám ty jasné signály, ty naší jasně fialové vlády, nám to všechno pěkně prozrazujou. Co dodat, Karle? Síla, co? Pojď to okomentovat, no, a rozloučit
se. To jsme probírali posledně, že my máme 0,3, a když to Ukrajinci mají plus, teda my máme 0,3 minus a Ukrajinci měli 2,4. Akorát jsem nevěděl, za kterou oblast nebo úsek činnosti to je, protože tam jako vycházelo, že oni by měli mít porovnání ukrajinského nebo českého statistického úřadu, protože ten statistický úřad ukrajinský i český se dá najít, takže to není otázka to, že by někdo někde cucal z nějakých, kdo ví, jakých obskurních médií, ale je to jednoduše statistici naši a statistici Ukrajinci, kdo zná trošku, jakým způsobem hledá na internetu, tak najde velice rychle. Ale vedle toho je spíše taky podivné, že a to jsme taky se tady v té souvislosti s tou statistikou upozorňoval, že nikdo neřekl, jakým způsobem vlastně se získaly ty 2 miliardy korun na účtech ukrajinské ambasády. Kdo to tam z jakých okolností poslal? Protože ambasáda nesmí žádné peníze vybírat. Takže co to tam, kde to je? A toto zaznělo právě teďka na konci srpna, já to myslím 24. nebo kdy to mají Ukrajinci státní svátek, a tohle to zaznělo v Rudolfínu na setkání k tomuto státnímu svátku. Byl tam Vystrčil, byl tam, myslím, i známý Honzík Lipavských, a ne, Fiala asi ne, to už si nepamatuju, jak tam všecko bylo. No ale u ambasádora zazněly tyhle ty peníze, to znamená, že tady v podstatě je černý trh, který dodává 2 miliardy někomu, kdo na to nemá vůbec právo. To je zvláštní, nikdo se o to nezajímá, žádné orgány v činné trestním řízení. A podle mě, jestliže byl všude uveřejněný ten jejich účet, no tak tam se dá velice rychle najít, kdo to, jakým způsobem dodával, kdo to platil. Ti by měli jít, tady tohleto měli státní zástupci a policie po nich jít. No jinak to jenom doplním, ještě tady tohleto, mám jednu informaci, Petře, ale to jsme se možná to mohli dostat na začátek, že Konfederace politických vězňů po 4 letech vyhrála soud nad darebáky, kteří ukradli Konfederaci politických vězňů. Ukradli v tom smyslu, že přišli na soud s lejstrem, rejstříkový soud, že měli schůzi a že se stali vedením jako předseda, místopředsedové a podobně. A soud to zaregistroval a s tou registrací přišli do banky a vybrali veškeré účty. Jak to, co byla centrála, tak i na všech pobočkách, to, co si tam ti stařečci a stařenky nastřádali, političní vězni, to všechno jim ukradli. A legalizovalo se to vlastně pomocí státních zástupců a policistů. Já jsem taky podal tyto věci trestního oznámení a dnes nebylo. Pouze v tuto chvíli soud konstatoval, ano, bylo to prostě neoprávněný, to získáno, takže teďka pracně získávat zpátky a tak dále. Byl v tom nějaký, třeba nějaký Petr Dub, tak to, kdo možná znáte, tak je, spolupracuje ekonomicky s dalším člověkem, který je napojený ve svazcích STB, a tak dále, a tak dále. Nebo všichni věřují nějakému Otakaru Tulačkovi tam ze západních Čech, taky se na tom podepsal. Další nějaký, není problém, když tak to probrat zvlášť samostatně jako na nějakém příště třeba a tak dále, protože tam těch věcí je obrovská spousta. Co za darebáky se najde k tomu, aby zničili politické vězně, kteří jsou živou připomínkou pro následování, tyrání a vraždění lidí, kteří nesouhlasili s režimem. Kolik uranu vytěžili tyto vězni a tak dále, a tak dále. Odvezli se kdo ví kam.
Děkuju, Karle. Když infiltrovaní lidé z Visky, jo, zmocnili Českomoravského slovenského svazu, tak první, co chtěli ještě, když jsem odcházel, zmocnit se financí. Jo. Já nevím, že ty mají políčíno na finance různých, třeba pravoslavné církve, mají políčíno na kde co. Jim jde strašně o peníze. Oni musí financovat určité svoje aktivity nějakýma penězma, které jich se zmocní. Takže vykrádají, kde co můžou. Takže věřím tomu, že to přesně takhle...
Nejde ani, Petře, o vykrádání, ale známý darebák, který sedí za obrovské podvody s vydáváním prověrek a podobně bezpečnostní, tak vydával třeba bezpečnostní prověrku generálisimu Pávkovi. Telahutka.
No, vidíš to.
Když ten člověk vlastně na základě toho podvodu lze říct, že je nebezpečím pro naše slavné NATO.
No to, no vidíš to. Oni nás za to vyloučej. Karle, neříkej to, nebo nás vyhodí z NATO. To byl Karel Světnička. My se musíme loučit, protože už máme 7. na krku. Takže, Karle, pojď se rychle rozloučit.
Vážení, nedejte se, nevěřte darebákům, mějte svůj vlastní klasický selský rozum, i když třeba na vesnici nebydlíte, sedláci vždycky měli jako nějaký ten svůj selský rozum.
Výborně, děkuji ti, Karle, děkuji všem, kteří jste byli s námi, kteří jste psali, tady jste nás různě korigovali, reagovali jste, mám to rád, protože interakce je skvělá věc. No a my se teď rozloučíme, no a budeme pokračovat v aktualitách, takže to je všechno, od mikrofonu společně s Karlem Světinčkou se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Yeah.